Fleira ekki hvað sem hljós og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 16. mál á dagskrá, upplýsingaréttur umhverfismál, það frumvarp, 690. mál á þingskjali 1209, það fyrsta umræða til málstekur, háttvirtur þingmaður, 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Skúli Helgason.
Virðulegi forseti, ég mæli fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum númer 23 frá 2006 upplýsingarétt umhverfismál. Í þessu frumvarpi eru lagðar til breytingar á löggjöf er snertir umhverfis- og mengunarmál og tilefnið alvarlegur brestur í upplýsingagjöf til almennings vegna díoxínmengunar frá sorpbrennslustöð Funa í Skutulsfirði í Engidal. Sem kunnugt af fréttum mældist magn díoxíns sem þrávirkt efni 20-falt yfir þeim viðmiðunarmörkum sem almennt gilda sorpbrennslustöðvar þegar að mælingar voru gerðar árið 2007 á svæðinu. Niðurstaða þessara mælinga var ekki kynnt íbúum á Ísafirði og var sorpbrennslustöðin funi starfrækt í rúm 2 ár eftir að upplýsingar mælingarnar höfðu verið birtar opinberum aðilum. Þetta mál komst í hámæli í desember síðastliðnum þegar díoxín mældist í mjólk úr kúm í Engidal í gæða eftirliti mjólkur samsölunnar. Vöknuðum við það áhyggjur af heilsufarsáhrifum mengunarinnar á íbúa í Holtahverfi og Engidal sem og á þá sem starfað hafa í sorpbrennslustöðinni eða í næsta nágrenni við hana. Fram kom í fjölmiðlum að ábúendur í Engidal fundu fyrir heilsukvillum og óttuðust heilsufar sitt. Það hvernig máli bara að vakti að vonum áleitnar spurningar það hvernig háttað væri í reglubundum mengunar eftirliti en þó sérstaklega upplýsingaskyldu við almenning. Því það var merkilegt nokk ekki sá aðili sem að ber ábyrgð á eftirliti með sorpbrennslu stöðum umhverfisstofnun heldur mjólkursamsalan sem að uppgötaði eitrunina í kúnum í Engidal sem að opinberaði málið gagnvart almenningi. Í kjölfar fréttaði mikla díoxínmengun frá sorpbrennslustöðinni Funa í Skutulsfirði ákvað umhverfisnefnd Alþingis að skoða nánar þá löggjöfum umhverfismál og upplýsingaskyldu stjórnvalda snýrað mengunarmálum. Háttvirtum þingmanni Ólínu Þorvarðardóttur var falið það verkefni en hún hafði sýnt frumkvæði við að vekja máls á þessu máli í umhverfisnefnd og fyrsti flutningsmaður þessa frumvarps sem að hér kynnt. En það bein afleiðing af þeirri úttekt sem háttvirtur þingmaður vann fyrir umhverfisnefnd Alþingis. Þeir lagabálkar sem að komu sérstaklega til skoðuna voru lög númer 46 frá 1980 aðbúnað hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, lög númer 7 frá 1998 hollustuhætti og mengunarvarnir og lög númer 23 frá 2006 upplýsingarétt umhverfismál. Niðurstaða þeirra greiningar sem háttvirtur þingmaður Ólína Þorvarðardóttir hafði veg og vanda af var sú að kveða þyrfti skýrar á frumkvæðis og viðbragðsskyldu stjórnsýslu stofnana í íslenskri löggjöf og rétt almennings til þess að venda heilsu sína og lífsgæði. Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum nr. 23 frá 2006 upplýsingar rétt umhverfismál. Í þessum lögum kemur fram að markmið þeirra sé að tryggja almenningi aðgang að upplýsingum umhverfismál sem stjórnvöld hafa yfir að ráða til að stuðla að sterkari vitund málefni á umhverfissviði, frjálsum skoðanaskiptum og aukinni þáttöku almennings í ákvarðanatöku umhverfismál og voru lögin sett til innleiðingar á tilskipum nr. 4 frá 2003 almennan aðgang að upplýsingum umhverfismál. Í þessum lögum liggur áherslan á rétt almennings til að fá upplýsingar og skyldu stjórnvalda til þess að veita þær og miðla þeim greiðlega og skipulega. Að mati flutningsmanna þessa frumvarps er hins vegar hvorki í lögunum né tilskipun Evrópusambandsins beinlínis kveðið á frumkvæði skyldu stjórnvalda þar sem þau fela ekki í sér bein fyrirmæli til stjórnvalda að veita óumbeðnar upplýsingar og viðvaranir vegna mengunar hættu. Bent hefur verið á að tilskipun Evrópusambandsins sé ekki afdráttarlaus en flutningsmenn telja að hana megi þó skilja á þann veg að stjórnvöld hafi frumkvæði skyldu upplýsingagjöf sé mengunar hætta til staðar. Eru því lagðar til breytingar á þremur greinum laganna, markmiðsákvæði laganna, 5. grein sem fjallar upplýsingarétt almennings umhverfismál og loks 10. grein sem fjallar almenna miðlun upplýsinga umhverfismál. Erum vonast til þess að með breytingunum verði staða almennings gagnvart stjórnvöldum og skylda stjórnvalda tryggð sem og að tryggðu verið réttur fólks til að búa við heilsusamleg skilyrði og varðveita lífsgæði sín. Og ég tel að það sé eðlilegt svona okkur til varnaðar sem að hér gegnum starfi löggjafans að fara örlítið yfir þær lagagreinar sem að verið er að gera breytingar á í þessu frumvarpi og sérstaka athygli vekur 5. greinin sem að fjallar upplýsingarétt almennings umhverfismál en í gildandi lögum segir með leyfi forseta stjórnvöldum þeim sem falla undir aðra grein er skylt sé þess óskað að veita almenningi aðgang að fyrirliggjandi upplýsingum umhverfismál með þeim takmörkunum sem greinir í 6. grein. Stjórnvöldum er ekki skylt að afla sérstaklega upplýsinga til þess að láta almenningi þær í té. Þetta vekur óneitanlega athygli og er barn síns tíma, það eru þó ekki nema 5 ár síðan að þessi löggjöf var samþykkt hér á hinu háa Alþingi, en þessi orð að stjórnvöldum sé skylt að veita almenningi aðgang að fyrirliggjandi upplýsingum umhverfismál sé þess óskað vekja óneitanlega athygli í samhengi við það mál sem að hér er undir. Því hér er á ferðinni mál þar sem að koma fram mælingar um díoxínmengun sem er 20-falt yfir viðmiðunarmörkum. Það er upplýsingar liggja fyrir í upphafi árs 2008 en í kjölfarið fara fram bréfaskipti á milli umhverfisstofnunar og bæjaryfirvalda í Ísafjarðarbæ, en almenningur fær ekkert að vita um þetta ástand og er ekki gert viðvart um hugsanlega hættu sem að heilsu íbúana stafar af þessari mengun fyrir en að einkafyrirtækið Mjólkursamsalan sendir frá sér upplýsingar um mengun í desembermánuði 2010. Þetta er ótrúlegt og ég leyfi mér að fullyrða að löggjöf að þessu tagi myndi ekki fara í gegnum hið háa Alþingi í dag. Ég held að við séum sem betur fer betur á varbergi gagnvart frumvörpum sem að koma frá framkvæmdarvaldinu. Í dag því miður hafa menn illa brennt sig á því að láta hluti fara hér lítt hugsaða í gegn á undanförnum árum, en vonandi er sá tími liðin.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljós og er umræðu lokið. Frumvarpi gengur nú til annarar umræðu og til háttvirtrar umhverfisnefndar ef enginn hreyfir andmælum.